қара бөлмеге қамалып көздерімді тұман басы жүректе жанған сезімді темекі түтіні басы күтіп жүрмін сені келіп оятар деп сезімімді бірақ елес болдың маған мына жалған өмірімде алғашқы рет көргенде сені орнымнан тұрып қалдым жүрегім қатты дүрсілдеп көздеріңнен от жаны жанымға жаймен барып танысуға бел болғанда таныспаймын жігітім ба деп бетіме тіке айтқансың сол кезде жаймен үнсіз жаныңнан кетіп қалғанмын жүректегі сезімді мен іште сақтап қалғанмын өшіре алмайды ешкімде жанып тұрған сезімімді ешкімге жол бермеймін сенің орныңды басуға жүрегім қатты ұнатып сүйемін сені расында басқа қызды сүйе алмаймын жүрегімде сен тұрғанда бірақ мені сен сүймейсің оған көзім анық жетті үмітімді сөндірмеймін жүрегім жанып тұрғанда
елес болдың маған сен басқа жанмен кетіп қалдың жүрегімді тат басып қанжар келіп қадалады жүрегімді тот басқан қанжарды суырып алшы өтінемін сенен жаным маған қайта оралшы
қолымда қалам парақ мазалай жалғы сұрақ махаббат деген ұлы сіз кім жаратты оны бірақ көшенің ақынымын түн ұйықтамай бірдеңе жазған ұйқы сүріп сөзбен сөзді келістіріп өлең жазған түн ұйықтамай отырдым осы әнді шығаруға сезімімді жеткіз өзіңе шындықты айтуға есіміңді атамаймын өзің білесің кім екенін осы әуенді естіп бір күні өкінесің өкінбейтінде боласың басмақ бол ойқасыңда ақшасына қызығып жатқан боласың төсекте ақша үшін бәрін бересің даже жаныңды қиясың күнәға батып жүргенше түсірмейсің бе өмірдім жақсы иә жарайды болды қойшы артық кетсем кешіресің ренжімесің деп ойлаймын ақиқатты айтқаныма соңғы сөзімді айтайын дұрыс тапындашы мен мына жалған өмірде асылбек сені сүйеді
елес болдың маған сен басқа жанмен кетіп қалдың жүрегімді тат басып қанжар келіп қадалады жүрегімді тот басқан қанжарды суырып алшы өтінемін сенен жаным маған қайта оралшы.